Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. България ще посинее ли от студ, ще позеленее ли по-европейски и ще се вакцинира ли срещу омразата на изборите? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия виртуален за сега събеседник, господин Пламен Димитров. Какво правите в ГЕРБ, господин Димитров, не сте в студиото?
Здравейте на всички. По покана на председателя на ГЕРБ, господин Бойко Борисов, имахме среща заедно с представителните организации на работодателите и как те подкрепа по темата за тока. Чухме едно конкретно предложение, което експертите на ГЕРБ са подготвили, което изглежда доста балансирано и системно. И всъщност и ние, и бизнеса го подкрепихме да бъде предложено на КЕВР буквално следващите дни. Става дума за една така по-сложна схема, но да кажа по-простичко, която да даде по-голяма справедливост на това как да се разпределят свръхпечалбите системно, като се намали и по-скоро се въведе отрицателно на дължение на обществото. Това е добавка, която беше положително. Сега, знаете, имаше и протести преди време, също не е от бизнеса, т.е. тя да стане минусове, като по този начин естествено се финансира от фонда за сигурност на енергийната система. И крайна кращата се даде глътка въздух за намаляване на цената на енергията почти два пъти, даже повече от два пъти от сегашните 400 лева, които сме всъщност достигнали вече. Така че това е причината да сме тук в партия ГЕРБ, заедно с колегите, но това в крайна кращата в предизборния период, знаете, че е наш подход. Вие срещнахме и с БСП, с лидера на БСП и тяхните експерти, така че продължаваме срещите и с другите партии.
Обаче аз искам да си позволя да ви пусна един кратък откъс от това, което се състоява в БТА. Имахте пресконференция с работодателите и синдикатите преди протеста, който направихте през седмицата.
Беновска,
благодаря ви. Господа, ще ви почна така по реда на табелките. Манолов, Димитров, Минчева, Велев, Левичаров, Накова и Алибегов. Имаше една игра измамените камилчета. Вие днес отидохте да ви измами за пореден път президента Радев, защото тенденцията за увеличаване цените на газа в световен мащаб се наблюдава поне от половин година, а на тока в България и на борсата поне от 3 месеца. Не сте ли огромни лицемери? Утре ще отидете да веете знамена, да пускате патриотични песни, а тук преди малко се заклехте кръвно, че няма да сваляте правителството и президента. Как ще ни уверите мен като работодател и като гражданин, останалите като работодател и като граждани, че вие наистина застъпвате нашите интереси, а не че вашата остриета на ръководители на профсъюзи и на работодателски организации са се притъпили?
Първо да кажа, че КНСБ е независима организация, не участва нито в генералски битки, нито в които и да е било други предизборни битки. Или пък след изборни. Такива и няма да участва. Така че ако някой се опитва нещо да намери под вола теле, ще намери друго. Там няма да е теле, но няма, може да не му хареса. В тази връзка всъщност не смятам никого да съм излъгал, нито пък да съм подвел. Напротив, което искаме и ще продължим да го искаме. И от тази власт и от следващата власт, както и да се казва тя, ако няма решение или каквото има решение. По повод на доходите, по повод на пенсиите, по повод на компенсациите за неправомерно високата цена на енергия, тя може да бъде свалена. Затова казваме, че ние имаме подходи и затова смятаме, че някой трябва да ни чуе тези конкретни експертни решения да се проводят час по-скоро. Независимо в каква кампания е, предизборна, следизборна, а пък вече как ще наоценяват, ние сме свикнали. 30 няколко години слушам всякакви хора се упражняват за това кой какво направил, какво не е направил, кой къде бил, вие де бяхте вчера, де бяхте онзи ден, а ние сме си след там, де трябва да сме. Благодаря.
Ще ви връча една листовка.
Договор за почтенност ли?
Не, може да е как бяха тези неща в партизанските години?
Позиви.
Да. Там отдолу обаче пише, протеста не е политически. АИКБ има забрана в устава си да извършва политическа дейност.
Е, господин Димитров, измамените камилчета ли сте? Сега се намирате при Борисов. И къде е политиката и економиката?
Аз отговоря по същия начин, както отговорих и тогава.
Това искам да разбера след протеста и след тази среща.
Как сме измамени камилчета, защото ние сме се на терена. Тоест партиите, правителствата идват, отиват си, заминават си, някои с апломб, 800 дни, царя, помните, взе цялата власт, сега никой не говори за МДСВ, защото така партия няма, доколкото знам. Тоест, а ние сме си все тук, и регулаторите, и ние, защото просто представляваме тези, които са устойчивата част от обществото, именно труда и капитала. И винаги ще искаме да има конкретни решения на конкретни проблеми. И когато някой ги предлага и се са добри, ние ще ги подкрепим. Внесохме, между другото, в КЕВР едно конкретно предложение, развихме го на пресконференцията. Ако помните как НЕК може да бъде доставчик от последна инстанция, конкретизирахме го само с тока, който може да купи от двете американски централи, защото там има договори за дълго време и всъщност те са на фиксирани цени. Като по този начин, поне този сегмент може да се даде на училища, болници, читалища, ВИК-та, част по-скоро, тъй като във вторник КЕВР ще решава за това доставчик от последна инстанция. Това е едно конкретно решение, което може да стане бързо. Това, което предлага ГЕРБ днес, което чухме, е по-системно, по-дълго, дълготрайно и наистина по-справедливо, тъй като ребалансира цялата система, енергийна система и спира да натрупва някъде свръхпечалби, в това число и в частните субекти. Частните ТЕЦ-ове, частните ВЕИ-та, когенерациите, а не само държавните, които с решението на правителството де-факто се вземат пари в момента само от държавната, от АЕЦ-а, което чухме днес като предложение тяхно, изглежда по-справедливо, по-балансирано, но ние казахме, че ние приемаме и двете. Ние не критикуваме това на служебния кабинет, защото дава бързи, спешни компенсации, макар и в ограничен обем, не такъв какъвто искахме, но все пак веднага ще стигнат до фирмите до 110 лева на мегават час. Веднага говоря в рамките на следващите няколко седмици, което е жизненно необходимо за да не фалират фирмите и болниците и училищата. Така че всички решения са добре дошли. Аз отново казвам, дали имат партиен цвят или няма, за нас не е толкова важно, как беше. Не е важно цвета на котката, бяла или черна, казал един източен мадрец, всъщност важно е да лови мишки. Не така?
Точно така. Разбирам ви много добре и ще повторя темата, обобщила съм няколко проблема. България ще посине ли от студ, ще позелене ли по-европейски и ще се вакцинира ли срещу омраза на изборите? Какво ще правим по зелената сделка? Какво се променя в момента?
Да, само да кажа две думи първо за пандемията. Според мен правителството закъсня. Закъснението е доста сериозно. Трябваше още лятото да се говори за зелените сертификати, както направиха всички държави членки. Между другото, и те са пак преди нас. Даже една Сърбия буквално мина преди нас. По този път сега ние тук спорим пак да въведем ли, как да въведем, какво се нарушава, как не се нарушава. Междувременно съда, Европейския съд в Люксембург вчера излезе с решение, че задължителните ваксини не са нарушение на правата на човека в Европейския съюз. Така че мога да спорим дълго, но по-скоро, ако беше почнало това от юни месец, сега щехме да имаме други резултати. Зелената сделка...
Чакайте още малко за ваксините и за зелените сертификати. Вашите синдикални членове, вие агитирате ли ги да се вакцинират?
Естествено, ние отдавна сме заявили нашата позиция. Ако се върнете назад, ще видите, че още в края на лятото сме заедно с конкретен призив и публичното пространство, но и по нашите синдикални структури. И трябва да ви кажа, че в много заводи, където имаме наши синдикални организации, има по-висок от средния процент на вакцинация. Така че сме свършили, което сме могли.
Така, но все пак правото на избор си е тяхно, нали така?
Спорно, никой не казва, но Като говоря за правата, всъщност, нека да кажем, че правото на избор, т.е. моето право, свършва до там, когато то нарушава вашето право. Не така, защото живеем в едно общество. Ако сме на самотен остров, не ще бъдат безгранични правата, ама не сме.
И още един въпрос по тая тема. Доколко трябва да бъдат защитени синдикалните права на лекарите, които изнемогват, нямат добро заплащане и нямат така наречения протокол? Оказва се, че няма лекарство за COVID.
Няма. Това не е новина, нали? Няма лекарство.
Не е новина, да.
Единственото възможно действие, разумно, е вакцинацията. Всичко останало са, как да кажа, фалшиви новини. Но ще го прозрем, но сигурно по трудния път, защото то, ето, и Путин каза вчера, няма друг път. Или ще вакцинираш, или ще преболедуваш. Само че като преболедуваш, шанса да видиш леко става все по-малък като гена, нали? Особено от новите варианти. Така че всеки трябва да направи този избор в главата си и да действа по-нататък. Иначе, дали ще имаме, как да кажа, наделяване на разума, аз силно се надявам, че това, което в момента започна, е една масова вакцинация и поне доста голям процент, ще продължи, макар и под някаква принуда. Що касае лекарите и тяхните права, първо, и въобще медицинското съсловие, първо да не забравяме, че в много държави членки, в това число и такива люлки на демокрацията, като Франция, се въведе задължителна вакцинация за медицинското съсловие. И то не заради това да навреди на медицинското условие, а да опази всички останали, за които те се грижат. Това е тяхната функция.
В Италия също.
В Италия също. Така че, много казвам, много е сложен баланса, къде свършва едното право, къде почва другото, общественото. И пак ще кажа, все пак сме в Европейския съюз, Европейския съд и неговите регулации и така общи решения са общо валидни. И няма как България да прави друго в момента. И те са казали, отново казвам, че задължителната вакцинация не нарушава правата, а какво остава за всичко останало, което ние коментираме? Сертификати, агитация и конкретни кампании. Увеличението на заплатите на медицински персонал няма алтернатива. Ние искаме, буквално от следващите седмици, когато трябва да се договори новия колективен трудов договор, съотношението 1:2:3, да бъде въведено като минимални ставки. Т.е. минималната заплата на санитарите да бъде равна на поне на минималната за страната на медицински сестри, два пъти минималната, знаете, 760 лева искам КНСБ, като би значило 1520 лева от 1 януари, минимална заплата за медицинска сестра и около 2000, даже над 2200 всъщност вече с новата минимална заплата, базова основна заплата за лекар. И естествено най-накрая изчистване на системите на заплащане в болничното здравеопазване особено, където доплащанията, бонусите, да ги така, са над 50% в някой болници, което не е нормално. Така че има какво да свърши там, съгласен съм и продължаваме натиска за справедливото и достойно заплащане на те, които спасяват живота.
А уважаеми господин Димитров, един въпрос, който е свързан с пандемията, с зелените сертификати с ваксините, но е свързан и с политиката. Напоследък се промъква тихо на пръсти опасението, че на 14 ноември може и да не можем да упражним конституционните си права да гласуваме за президент и Народно събрание. Едно, че може да ни искат зелени сертификати, друго, че самите ние можем да се оплашим и да се дръпнем от така излизане от домовете. Какво ще кажете?
Възможно е всичко. Вчера ЦИК, председателя на ЦИК, заяви, че няма да се прилага.
Заклеха се, ама вчера е 23 дни преди изборите. Днес сме 23.
Каза за сега. Така че какво ще стане в следващите седмици, ще видим. Ако това се случи, естествено това ще даде негативен резултат върху общия така, изборен процес. Какво да се направи, честно казвам, аз нямам решение, пък не съм и политик на гаща. Но със сигурност едно е важно, хората да разберат, че най-накрая този избор може би наистина ще бъде решава. След него трябва да има някакво развитие. Не можем постоянно да ходим на избори и когато е 2-1, пък неговата тежест става още по-голяма за нормализацията и успокояването на страната и най-накрая за системни отговорни решения. Те са в толкова много области има спешност и важност на чаканите решения, че всъщност наистина ще бъде абсолютно безотговорно, ако след тези избори няма сформирано правителство, независимо каква формула, какъв формат и колко дълго ще управлява, но трябва да има непременно редовно правителство.
Вие синдикатите правите редовни срещи преди избори с политическите партии. До сега не сте се срещали с президенти, но аз искам да ви попитам, обобщавайки тези три теми, които набелязахме, пък и други. След изборите, какво бихте си позволили незабавно да изискате, ако има правителство, пък дори да няма от служебен кабинет и от новия президент? Кои са най-спешните поне три мерки?
Първо да кажа, че онзи ден изпратихме писмо с работодателите за спешна среща с президента Радев и премиера Янев за продължаване на мерките, това, което коментираме, за ток и за подкрепа на населението, което макар и да е на защитения пазар все още, знаем, инфлацията вече му еде много здраво неговата покупателна способност.
Ето, Янев не би ли прие след протестите?
Протеста да, но това, което предложи кабинета, ние казваме, че го приемаме, но е временно и е за 2 месеца.
Така.
И искаме да коментираме подобни мерки, които днес коментирахме в ГЕРБ, тези, които ви казах, и някои други, които да, като да речем увеличение на прага на бедност още от сега, от 1 ноември, на 460 лева, затова трябва допълнителни средства и трябва воля. Искаме с Радев среща, тъй като той беше на Европейския съвет, който завърши вчера и на който той трябваше да заяви, той така пое пред нас ангажимент, да заяви твърда позиция по повод на продължаването на зелената сделка, така наречения пакет Fit to 55, те 12 законодателни инициативи. Той обеща, че България вземе твърда позиция по-нататъка по ред въпроси, които касаят задълбочаването на изискванията, го кажа така, към транспорта, към земеделието, към искаме да чуем какво всъщност е заел като позиция.
Ама ние не чухме тази позиция неговата.
Аз не разбрах кой е казал на този съвет, затова искаме още понеделни среща с него по този въпрос и мерките, които са спешни. Спомнах, че КЕВР във вторник ще гледа една методика за доставчика от последна инстанция. Искаме да чуем правителството, така кажа, ще подкрепили това, което се предложи от нас. Този модел, който ГЕРБ предлага, дали ще се коментира и дали ще има съгласие от КЕВР и от служебния кабинет. Тоест, спешността не е отминала. Това, че се дава за 2 месеца компенсация, не решава дългосрочния проблем, а цената на тока и днес 40 лева на борсата, макар че е съботен деня. Така че това спешно до сега. След изборите има няколко неща, които ние винаги сме казали, в нашия меморандум сме ги заложили. Кратичко, първо трябва да е ясно как ще стимулираме растежа на държавата, т.е. как ще стане тази зелена и дигитална трансформация с всичките ресурси, кой какви ангажименти конкретно ще поема в индустриалния сектор, в енергийния сектор, какви инвестиции и къде и до какви работни места ще доведат, как това ще промени всъщност ръста на брутния продукт и как ще се преразпредели по-справедливо, така, щото ръста на доходите да стане такъв, какъв сме го поискали, а именно 12-13 ежегодни процента да вървят в следващите 4 години и минималните доходи 17-18%. Накратко това ще искаме и естествено, нашата любима тема, защото тя е нужна от тогава така, да се подкрепи справедливостта в обществото, преразпределение на данъчната тежест. Ние многократно сме говорили това, знаеме, че има различни виждания по тази тема, но обществото трябва да чуе дебат по тази тема предизборен, в това число и след изборите да има по-ярки решения. За това ще балансираме ли, да речем, данъчното облагане, както ние предлагаме 15% ДДС, 15% корпоративен данък, в скоба, за което говорят вече и OECD, и Европейската комисия, всички големи структури, че ще се въведе като минимален международен корпоративен данък, затварям скобата, 15% данък върху доходи с необлагаем минимум. Тази схема за нас е по-справедлива от сега действащата и тя ще остави повече пари в домакинствата, у хората, по много линии и в ниско доходите, в средно доходите и в високо доходите, през данък добавена стойност, който се намира.
Господин президент на КНСБ, позволявам се да ви подаря нашия виртуален нов подарък. Това е Конституцията на Република България. Това е иносказателен подарък, предполагам, че го разбирате. И я придружавам с едно българско знаме, като се видим на живо, ще си ги получите, защото искам да вярвам, че патриотизма и грижата за България е в основата на вашата ценностна синдикална система.
Конституцията на България има нужда от промени. Многократно сме говорили дали ще има конституционно мнозинство в следващия парламент. Ми е трудно да кажа, по-скоро съм скептик. Но да, тя трябва наистина да бъде на вниманието ни, да я спазваме първо, когато се прилагат законите, но и да я променяме там, където има нужда.
Благодаря много, пращам ви една ръка поздрав, довиждане, на това беше виртуалния ни разговор с Пламен Димитров, президента на КНСБ. Изчезваме за малко и се връщаме отново.